ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiในปีนี้นะคะที่ประเทศไทยนั้นแน่นอนว่ามีเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เกิดขึ้นนอกจากนี้แล้วข่าวใหญ่ของเมืองไทยปีนี้มีอะไรอีกบ้างติดตามได้จากรายงานสายตรงจากเมืองไทยโดยคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะ
รัชกาลที่9เสด็จสวรรคตประสบนิกรทร่ำให้ทั่วโลกยกย่องสรรเสริญพระบารมีประสบนิกรไทยทั้งในประเทศและต่างแดนต่างเศร้าโศกเสียใจเมื่อสำนักพระราชวังประกาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตด้วยพระอาการสงบในวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคม2559เวลา 15:52 นณโรงพยาบาลสิริราชสิริพชนมพรรษาปีที่89ทรงครองราชสมบัติได้70ปีทั้งนี้พระองค์ทรงงานอย่างหนักเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศจนได้รับการยกย่องให้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานที่สุดในโลกและด้วยพระอัจฉริยภาพที่ทรงสร้างคุณูปการต่างๆไว้มากมายได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณจากองค์กรระหว่างประเทศมากกว่า32รางวัลผู้นำนานาประเทศตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์จากทั่วโลกต่างส่งสารแสดงความเสียใจพร้อมยกย่องพระเกียรติคุณขณะเดียวกันที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติณนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาจัดประชุมวาระพิเศษเพื่อแสดงความอาลัยและสดุดีทรงเป็นราชันผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์นักพัฒนาและทรงเป็นผู้นำที่แท้จริงเป็นแรงบันดาลใจของประเทศไทยและของโลก1ธันวาคม2559สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงรับขึ้นทรงราชหลังพระราชทานพระราชโอกาสให้พลเอกเปรมตินสูรานนท์ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นำประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินายกรัฐมนตรีและประธานศาลฎีกาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโอกาสนี้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์สืบราชสันตติวงศ์ในการนี้ทรงมีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราช
ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทยเชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราช เป็นพระมหากษัตริย์ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎบัณฑิตบาลว่าด้วยการสืบราชสันติวงศ์กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธานและเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง
วันเดียวกันนี้นายกรัฐมนตรีแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยประกาศประเทศไทยมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่แล้วการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกฎมณฑลบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ทั้งสนองพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรและเพื่อให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีโดยไม่ขัดต่อหลักกฎหมายทั้งยังสอดคล้องกับคตินิยมนานาประเทศที่ว่าราชอาณาจักรย่อมไม่ว่างเว้นขาดตอนจากการมีพระมหากษัตริย์ดังนั้นการเริ่มราชการใหม่จึงมีผลตั้งแต่วันที่13ตุลาคมเป็นต้นไปส่วนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นขึ้นอยู่กับพระราชวินิจฉัยข่าวเด่นด้านการเมืองร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติเดินหน้าตามรถแมพคสช7สิงหาคมประชาชนทั่วประเทศเดินทางไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงออกเสียงประชามติที่ถามว่าเห็นชอบหรือไม่ว่าในระหว่าง5ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกให้รัฐสภาเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ฝ่ายการเมืองไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยมองว่าไม่เป็นประชาธิปไตยโดยเฉพาะการเปิดทางให้มีนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอย่างไรก็ตามผลการออกเสียงประชามติปรากฏว่า จากผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งหมด50ล้านคนมีผู้มาใช้สิทธิ์29ล้าน7แสนคนคิดเป็น 59.4% ให้ความเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ 61.35% ไม่เห็นชอบ 38.65% ให้ความเห็นชอบคำถามพ่วง 58.07% ไม่เห็นชอบ 41.93%ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญสั่งปรับแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับคำถามพ่วงที่ผ่านประชามติโดยให้สมาชิกวุฒิสภาร่วมเสนอขอยกเว้นเลือกนายกรัฐมนตรีจากบัญชีพรรคการเมืองได้แต่ไม่มีสิทธิ์เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีในเวลา5ปีแรกล่าสุดอยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศใช้อย่างเป็นทางการและการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนำไปสู่การจัดการเลือกตั้งโดยนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายืนยันเดินหน้าตามรถแมพเลือกตั้งภายในปีหน้าสหรัฐปรับสถานะการค้ามนุษย์ของไทยพ้นระดับต่ำสุดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดเผยรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ทั่วโลกหรือทิปรีพอร์ตประจำปีโดยปรับให้ไทยพ้นจากระดับต่ำสุดเทียร์3หรือประเทศที่ดำเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำของกฎหมายสหรัฐและไม่มีความพยายามแก้ไขปัญหาขึ้นมาอยู่ที่เทียร์2 watch list ประเทศที่มีรายงานเหยื่อการค้ามนุษย์เพิ่มขึ้นแต่ต้องมีการเฝ้าระวังจับตามองเป็นพิเศษเนื่องจากทางการไทยมีความพยายามอันสำคัญและมีพัฒนาการในการขจัดการค้ามนุษย์อาทิการปฏิรูปกฎหมายการค้ามนุษย์ที่สามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้มากขึ้นรวมทั้งการยื่นฟ้องอาญาเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไรก็ดีกลุ่มสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศไม่พอใจการจัดไทยพ้นเทียร์3โดยมองประเทศไทยยังแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ไม่มีประสิทธิภาพมากพอขณะที่นายกรัฐมนตรีประกาศจะมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้เกิดผลสำเร็จยิ่งขึ้นต่อไปรวมถึงมีแผนเพิ่มพูนความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการปัญหาอย่างยั่งยืนทั้งการเอาผิดกับขบวนการค้ามนุษย์ให้ความคุ้มครองเยียวยาเหยื่อค้ามนุษย์รวมทั้งผลักดันกฎหมายที่มีประสิทธิภาพปีนี้ถือเป็นปีทองของวงการกีฬาไทยโดยกอล์ฟหญิงโปรเมเอริยาจุฑานุการสามารถคว้าแชมป์ได้ถึง5รายการรวมถึงแชมป์เมเจอร์1รายการเป็นนักกอล์ฟหญิงไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ LPGA ก่อนที่จะคว้ารางวัลผู้เล่นแห่งปีรวมทั้งอันดับ1ของการแข่งขันแบบสะสมคะแนนตลอดทั้งปีพร้อมรับเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังเป็นนักกอล์ฟหญิงที่ทำเงินรางวัลมากที่สุดในปีนี้ด้วยปัจจุบันรั้งอันดับ2ของโลกรองจากลิเดียโคของนิวซีแลนด์ด้านเมรัชนกอินทนนท์เป็นนักแบดมินตันหญิงไทยคนแรกที่คว้าอันดับ1ของโลกหลังคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวระดับซุปเปอร์ซีรีส์3รายการใน3สัปดาห์ติดต่อกันแม้ภายหลังจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนทำให้ล่าสุดรั้งอันดับที่5ของโลกแต่ก็สร้างความภูมิใจให้คนไทยเป็นอย่างมากนอกจากนี้นักยิงเป้าบินหญิงไทยสุทธิยาจิวเฉลิมมิตรยังสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์เวิลด์คัพ2รายการด้วยขณะเดียวกันในโอลิมปิกเกม2016ที่ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลทัพนักกีฬาไทยสามารถคว้ามาได้2เหรียญทอง2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงยศสวัสดิ์พงประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio จากกรุงเทพมหานคร